Astelen honetan hasi da hilbeltza baztanen atzo bertan Euskal Nobela Beltzaren astea. Urtarriaren 14tik 20ra bitartean mota askotako ekitaldiak egingo dira ekimen honen arira, hala nola solasaldiak, mailinguruak, liburu aurkezpenak, irakurketak. Ba, hilbeltza egitasmoa hobeto ezagutzeko antolatzaileetako bat gonbidatu dugu eta telefonoaren bestaldean dago Alberto Atxa. Arratsaldeon Alberto, zer moduz?
Arratsaldeon, primeran, hemen eguzkitan.
Ba, eguraldi ona daukazue bastan aldetik orduan.
Ederra, espeziala. Nobela Beltzaren dako akaso argitxu egia, baina tira, estimatzen da, egunok, pasaditugun egunak ikusita. Ba, bai.
Hori da, beraz, aurtengo hilbeltzak behintzate eguraldia lagundu. Alberto, hilbeltza aipatu dugu, okeres banago bosgarren edizioa da aurtengoa, badar matzazueia da urtetxo batzuk egitasmoa antolatzen. Ezakite, kontatuko digu zupiska bat, nolakoa izan den ibil bidea, zer moduz joan diren bost urte hauek?
Bueno, zait jakingo duzuenez, baina hilbeltza irakurle talde batetik dator. Lehenbizi irakurle talde bada, ja mabi omeiru bat urte, ja ari dana hemen lanian ez bastanen, eta hortikan sortu zen, euskal literaturaren inguruan zeo zer gehiago egiteagatik eta horrela, eta zuk esan duzun bezala duela bost urte okorritu zitzaigun, Nobela Beltzaren inguruan zeo zer egitea. Eta egizateko, aziratik anazi ginen ilusio hondiz, eta urtero ikusi dugu, gure neurrian arrakasta izan duela, lehenbiziko urtetikan jende bat hurbildu zitzaigun, eta bost urte hoetan pixka bat zinko bihurtu dana, badugu, esate baterako, jende bat urtero errepikatzen duena eta asteburu bati bat asteburuan ala da eta asteburu hori hartzen duela onera bastanera etortzeko eta gurekin zenbait ekimenetan parte hartzeko eta pixkana urtero ikusten ari gara kopurua igotzen ari dela eta gu pozik gaude ze gainera pentsatzen alduzu hemen baztanen ez dugula azpiegiturarik jende haunitz hartzeko, hau ez da Iruña bat, edo Bilbo bat, eta orduan, guri lauetan hogei bat lagunekin iritsi zaigu jende andana, ez? Orduan, maila horretan gabiltza eta gustura, bai.
Balorazio positiboa beraz egindako ibilbidearena, dagoeneko esan dezakegu ere nahiko errotuta dagoen aste bat, egitasmo bat badela ere Euskal Nobela Beltzaren aste hau, baina Euskal Nobela Beltza, Alberto, ez da oso ohikoa ere, ez? Euskal Herrian honelako asteak antolatzea genero konkretu baten inguruan. Ez dakit zergaitik erabaki zenuten Nobela Beltzean zentratzea, eta gaur egun zein den egoera, esan nahi dut badago produkzioa, badaude idazleak Euskal Nobela Beltza idazten dutenak, irakurleak baditu genero honek?
Batek baino gehiago friki batzuk gara, berra honako, inori ez zitzaion okurritzen nalako gozarik egin ziteken nikan, eta guk ere hasieran ustea bilatu behar genuela hainbeste idazle eta hainbeste liburu. Egia da, uste baino gehiago idazten dela, eta egia dela, uste baino gehiago irakurtzen dela Nobela Beltza, eta tartian Euskal Nobela Beltza. Ze alde batetikan ikusi ekoizten propioa badugu, baditugu hemen hainbeste idazle, Itxaro Borda, edo Alberto Ladrón Arana, edo Jon Alonso, edo, banan danak ez ditut ezango, baino, andana bat. Eta gero aparte, igelari ezker, baditugu hainbertzu eta hainbertze itzulpen, eta oraindik hortan jarraitzen dutenak, eta egia esateko badago. Urtero egiten dugu liburu aurkezpen bat, eta urtero gelditzen dira liburuak kanpoan. Aurkezpenetan hasi ezkero ez dugu nahi jendia aspertur, 15 liburuarekin, eta beti 3-4 hortxe ibiltzen gara, ez? Eta beti gelditzen dira liburuak kanpoan, zoritxarrez, baina, ez dugu jendia aspertu nahi, eta horregatik, hiru laurekin aski dugu, baina ez dugu zaigu falta. Orduan, egizateko, badago irakurlegoa, eta badago idazleak hortan aritzen direnak. Eta zerregatik, Nobela Beltza, pixka bat, beste generoak begiratzen hasi ginen eta ikusi genuen igual badirela genero batzuk beste modu batera lantzen direna beste nunbait eta genero beltza ikusi genuen ez zela inundikan azaltzen. Eta guretzat badu genero beltzak gauza puntual bat interesgarria zitzaiguna eta izan da pixka bat gizarteari edo jentakiari egiten dion kritika soziala, ez? Orduan ikuspegi horretatik hartu genuen eta ba pixka bat ba hori pixka gustatzen zaigu, Eta ba bueno, hori eta gero aparte, ba hemen bastanen ere ba girua batzutan niko beltza izaten dela eta hil beltza deitzen zaiola hortarrileari eta ba bueno, hori dana kontuan hartuta eta joku bat eginez, ba hori, noela beltzera bat egin, beste gabe.
Osasuntxu beraz, badago, Euskal Novela Beltza ikusten denez, aurkezpen asko, ba, bueno, denbora gabe geratzen dira edo, ba, bueno, batzuk ere erabaki behar izaten direlako, eta ondori ditzen baldin mazaizu, Alberto, ba, bueno, aurtengo ediziora begira jarriko gara, aipatu dugu atzo bertan hasi zela, beraz, lehenengo eguna dagoeneko ja eginda dago, gaur bigarrena, ez dakit zer moduz hasi den, ze balorazio egiten duzuen lehen lehenengo egunei dagokienean?
Bueno, lehenengo eguna izaten da beti pixka bat gure taldearen ekitaldi bat bezala ez hilbeltzarena bizikan irakurle taldearena. Idazleekin solasean ba saio berezi bat egiten dugu lehenbiziko egunean novela beltz baten inguruan. Aurten Xabier Olarrak itzuli duen Uztagorria liburuaren inguruan izan da eta Xabier Olarra berra etorri zen eta ba bueno, hortze jardun zitzaigun kontatzen bai autoreari buruzko bere bizimodua, bere ikuspegia bai politikoki, bai idazle bezala, gero ba liburuaren inguruko ba itzulpenari buruzko hainbat argibide eta horrela eta arras guztero onginan eta ba bueno, hortan ba izaten irekia izaten da, edozein jendeari eta ba bueno, lehenbiziko egune izan ez, ba ez gera hola jende onnitz ere biltzen. Normalian, gero ja urrengo egunetan azten da jendia animatzen gero eta gehiago, ez? Hor, baino, alata guztiz, ba, bueno, arraz ongiz, esango izupa, gu guztore onginan, gaina beti alakotan merendu moduko bat ipintzen dugu, eta ba, bueno, solazian, edanian, janian, eta pasten zaigu denbora batu gabe, bai, guztora.
Ondo hasi da beraz, espero dugu hobeto bukatzea ere, baina aipatu dugu igantera arte luzatuko dela egitaraua, aste osoko egitaraua antolatzen duzuelako hilbeltzaren baitan. Ez dakite, bueno, asko dira ere, egitaraua aurkitu daitezken gauzak, ez dakite, Alberto, zerbait azpimarratuko zenuken egitaraua guztiaren artean?
Bueno, nik azpimarratuko nukena da, alde batetikan, gertatzen zaigu hilbeltzarekin bertako jein bertze jende eta bueno, kanpotarrak ere bai, baina gehien bat bertakoak ez direla hurbiltzen beti beldurrez, ba bueno, ba literatura aste badala eta barduan ba literatura zale edo irakurle sutsua izan dar dela, eta beldur horrez, ez, za pentsatzen zeo zer oso intelektuala izango ote dan edo horrela. Orduan ni egitaragoan aipatu nahi nuke ba baditugula alde batetikan literaturarekin zer ikusirik dauken ekitaldiak, ba bueno, ba idazlekin solasean asteleheneko hori edo larun bat goizian dagoen mai ingurua, aurten hiria eta landa eremuaren trataera novela beltzan nahi dugu solastu ba pixka bat, ez? Iritikan nola pasadan landa ere muda, eta horrek zerrekarri duen, eta zerrezan nahi duen, edo baita ere, ba, liburu aurkezpenak, ez, larun bat arratzelien nite ditugunak, baina baita ere, badire beste ekitaldi batzuk, ba, non, pixka bat ja, arinagoak direnak, non literatura igual ez da inbeste agertzen, ez, ba, adibidez, ba, igandeko izian iten dugun, itzuli bat, hola, ba, beti herriak aldatuz, pixka bat jendeak ezautu dezan, baztango inguruak eta txokoak eta herriak, eta ordan, ba bueno, ibilbide bat izaten da, non narratzaile bat dagoen, eta ipui beltz bat kontatzen duen, gero antzezleak eta ere badira agertzen direna tartekastena batzuk egiten, musika, eta erbukaeran, ba, elkartia nola, ezikolariz edo piknik bat modukoa, orduan, danetik dago, ez, pixka bat badire, zer gauza zer joak eta badire baita ere, ba, gauza pixka jostagarriagoak, ez, larun bat agobian iten dugu susmagarrien gaua, eta orduan hor jolaz badan, non dana bihurtzen garan, edo hiltzaile, edo biktima, edo ikerlari, edo horrela, ez, eta, ba, bueno, pixka bat, ez, danetik nahi dugu eman, eta horregatikan nahi dugu konbidatu jende guztia, ba, zanaz, lasai oteko, irakurri barrik ez dagoela, bakarrikan disfrutatzia, dala guk ezke nahi duguna, bai guk eta bai jendia, eta ba, bueno, beti ere zehozer ikasiko duela, eta zehozer ikusiko duela, eta bitartez, da igual idazlere famaturen bate hortartian, alboan pote bat hartzen, ez?
Ba, novela beltzetik tiraka, edo novela beltza bia puntu, edo oinarri hartuta ikusten denez, eta aipatu dugun bezala, formatu ezberdinetako bain bat gauza daude egitarauaren artean, baina Alberto egitarau osoa errepasatzeko denborarik eliguke emango, beraz, ez dakit esaterik badu zun, entzuleek edo non aurkitu dezaketen egitarau osoa, okerrez banago sarean ere badago eskuragarri, ez?
Bai, hilbeltza.eu zen horre aurkituko dute, zeta dugu, ez, gure web horria, eta gero Twitter ere bai, eta ba, bueno, agertzen dira, ba, bueno, alde batetikan eguneroko aste osoko gitaragua, eta gero aparte, ba, egunero, ba, gertatzen diren, ba, gauzak, ez, argazkiak, edo...
Kronikatxoa, edo.
Gauzak, Horbon, hilbeltza.eu zen.
Hilbeltza.eu zen, beraz?
Hilbeltza, kontu neuki, kasu honetan, atxeri gabe,
Izenak ere badu parentesi artean,
bai. Bat zinetik, zilbeltzako ekitaldirako, bai. Baino kasuntan atxerik gabe, bai.
Beraz, ba, bertan dago ikusgai egitarau osoa, eta aste honetaz gain, Alberto, beka bat ere banatzen duzue, hilbeltzaren baitan, eta urtengoa ere okerrezpanago banatu duzue, baina urtez-urte, ondo ulertu baldin badut, urtez-urte modu desberdinetan banatzen duzu, ezta? Sortzaile edo itzultzailei?
Hala da. Pixka bat, azmentatik ja, ba, gu geuk ere nahi izan genuen pixka bat zeo zer egitia, oza, ba, idazleak edo, artista edo ekarri ditugu, beraien sormenak aurkestera, eta beraien lanak aurkestera tarrela, baina guk geuk ere nahi esaten dugu, ba, zehazte hartu, eta arduan guk geuk ere, ba, sortzen ditugu, ba, erran bezala ipuin beltza kontatzeko, eta horrelako ekitaldi txiki batzuz, eta guk geuk ere parte hartzen dugu, edo antzezle bezala, edo irakurle bezala, edo horrela, ez? Orduan, badago, sormen lan bat ere, hilbeltza honen barnia. Eta zormen lan horretan, ba, iruditzen zitzaigun, garrantzitsua zala, baita ere, ba, novela beltza berari ere, ba, zormena eskaintzia. Eta orduan, ba, okurritu zitzaigun, erranduzun bezala, beka bat sortzia. Eta orduan, ja, lehenbiziko irabazlea, orain dela bi urteko beka, Miguel Ángel Lustondi izan zen, eta aurten aurkeztuko dugu bere liburua, ez? Beka horrekin idatzi duen liburua, kezko bola batek, itoaz birikak. Gero, joan zen urtean, beste bekak bat sortu genuen, baina kasu honetan itzulpen baten dako, zei bitu zitzaigun, hain garrantzitsua zirela sormen lanak, zein itzulpen lanak. Orduan, ba hori, gain gera, urte batetik, oza, urte-zurte, txandakatzen, sormena eta itzulpena. Aurten irabazi duena, Josu Baranbonez izan da, eta, ba, bueno, Patricia Highsmithen Teber Blunderer novela txuliko du, eta elduden urtean, elduden urteko 2020ko hilbeltzan, ba, aurkeztuko dugu, bere itzulpen hori. Eta jazite, hilbeltza bukatu eta bere ala, berriro ere, hirugarrengo deialdia egingo dugu, berriro ere, ba, sormen lan baten dako, eta orduan ikusiko dugu, ba, zein izango den irabazlea eta zen novela eta dana.
Aukera ederra eskaintzen du beraz Silbeltzak sortzaile eta itzultzaileentzako onelako bultzada bat ere eta merezimendu bat, ez? Balioan jartzen duelako ere egiten den lan guzti hori. Alberto, aukera ezin hobea entzule guztientzako ere aste honetan zehar bastanera hurbildu eta ba bueno, Ilbeltzako egitarauan parte hartzekoa, baina ez dakita amaitu aurretik beste ezer geratu zaigun aipatzeko edo gonbidapena zabaldu nahiko bazenu, ba zuri utziko dizut azken hitza.
Ba, kitzeko, badeno pixkat erran detena azpimarratu nahi nuke, azken finean euskal literaturari leio bat irekitzeakin batera, guk bilatzen dugun beste goza bada, disfrutatzia, ongi paztia, eta horregatik, jendea ez dezala beldurrik oki, etortzeko lazelazei, famili giroan egiten dugu laztia, eta gero aparte, pixka bat baita ere, elkar lan bat dala Ilbeltza, non denok partze hartzen dugun, elkar lan horretan, bai idazleak, bai sortzaileak, bai gu antolatzaileak, eta etortzen diren jende guztia, ez? Orduan, dana gonbidatuta daude, bihartikan, ze gaur ez dago deuz, baina bihartikan aintzin, egunero bat oso zer, eta gehien bat, lagun bat ategande honetan, gurekin ongi paztea, eta jakin dezala jendeak krimena bastanen idazten dela.
Ba, mezu horrekin amaituko dugu, krimena bastanen idazten dela, eta gonbidapena ere zabalduko diegu entzule guztiei, bertara hurbiltzekoa, eta gozatzekoa, nola ez. Alberto Atxa, eskerrik asko gurean egoteagatik, eta xehetasun guzti hauek ere ekartzeagatik, zorte hon egun hauetan, espero dugu hasi bezain ondo amaitzea, eta datorren urtean ere, datorren edizioan izango dugu Ilbeltzaren berri, beraz hitz egingo dugu aurrerago berriro ere. Alberto, eskerrik asko eta hurrengora arte.
Eskerrik asko zuei, eta jendea tortzen den ba, danetik ama.
Horixe da, agur.